This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
Epstein เนี่ยเหมือนเคสตัวอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันคือโลกของอภิสิทธิ์ชนสิ่งที่ Epstein ทำอ่ะเป็นเหมือนพื้นที่ที่ทำให้เกิดการ access ไปสู่กิจกรรมบางอย่างที่เป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสผู้หญิงคือเครื่องมือระบายความใคร่ของผู้ชายนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลกใบนี้มานานอาจจะไม่หายไปไหนหรอกก็ขึ้นอยู่กับว่าตกลงแล้วมนุษย์สามารถตัดกิเลสจริงๆได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกความสุขของมนุษย์มันคือสิ่งที่มนุษย์แสวงหาแล้วความสุขแบบไหนล่ะหนึ่งในนั้นก็คือความสุขทางเพศแล้วเราตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเซ็กอินดัสทรีนั้นน่ะมันควรที่จะต้องถูกทำให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าสังคมเรามันเป็นสังคมที่แบบปากว่าแต่ขยิบเรื่องบางเรื่องอ่ะเราทำเป็นเหมือนเรารับไม่ได้ทั้งที่มันเป็นความจริงของสังคมในมุมมองของนักวิชาการที่พูดถึงเนี่ยเราก็มองว่าสวัสดิการเหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในรัฐบาลชุดไหนก็ตามมันเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับกิเลสของมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลสธุรกิจแบบนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าเอฟสตีนก็เกิดขึ้นมาเพราะกิเลสของมนุษย์ตรงนี้แหละกิเลสของชนชั้นนำกิเลสที่ทำให้ธุรกิจเนี้ยมันสร้างรายได้ให้กับเอฟสตีน
ผมเชื่อว่ากำลังมีคนพิมพ์ทัวร์มาหาอาจารย์
ทัวร์ลงแน่ เดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะ
อาจารย์สิพิมพ์ครับเมื่อสักประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวใหญ่ระดับโลกข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของเอกสารลับที่ออกมาเอกสารเอปสตีนครับอาจารย์มีข้อมูลออกมาเยอะแล้วว่าใครอยู่ในนั้นบ้างนะครับอาจารย์แต่ผมขอถามอาจารย์ถึงนิยามของเอกสารลับของสหรัฐก่อนว่าหน้าที่ของมันคืออะไรครับอาจารย
์นิยามของมันเนี่ยมันคือเอกสารที่ถูกมองว่าเก็บความลับของชนชั้นนำเอาไว้นะคะซึ่งในมิติหนึ่งเรามองว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่กระทบกับหลายๆฝ่ายถือได้ว่ากระทบกับความมั่นคงของรัฐได้ด้วยนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชนชั้นนำระดับที่มีตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองนะคะบางคนก็มีเป็นนักธุรกิจระดับสูงหรืออาจจะเกี่ยวพันกับราชวงศ์นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้มันก็จะมีความอ่อนไหวนะคะในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อบุคคลที่อยู่ในชื่อของเอกสารเหล่านี
้ในเอกสารของเอปสตีนเนี่ย3ล้านกว่าหน้าเนี่ยครับอาจารย์เขามีกลไกในการเก็บข้อมูลกันยังไงครับคือต้องสืบสวนก่อนว่าคนนั้นมีความผิดแล้วถึงจะให้ตำรวจหรือว่าหน่วยงานไปตามเก็บข้อมูลมาอย่างนี้หรือว่าอยู่ดีก็ข้อมูลนี้มันโผล่ขึ้นมาเองไงครับอาจารย
์คือข้อมูลนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นชุดข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้มานานแล้วนะคะโดยกลุ่มคนที่ทำธุรกิจหรือว่าเครือข่ายตรงนี้แหละก็ชื่อที่เรารู้จักดีก็คือเอปสตีนนะคะตัวเอปสตีนเองเนี่ยก็ถูกทำให้มองว่าเป็นผู้เก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะคะโดยข้อมูลก็สามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. ชุดข้อมูลที่คิดว่าสามารถที่จะเปิดเผยออกสู่สาธารณชนได้นะคะที่เรารู้สึกว่าโอเคข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับถูกสืบสวนหรืออินเวสติเกตระดับหนึ่งแล้วแหละสามารถที่จะเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบได้ข้อมูลชุดที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่ามันมีผลกระทบต่อคนอื่นๆนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีความผิดหรือเปล่านะคะก็อาจจะถูกปกปิดเอาไว้ก่อนนะคะก็เป็นข้อมูลที่เป็นประเภทที่ว่ายังไม่สามารถที่จะเอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนได้หรือข้อมูลอีกประเภทนึงก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่กระทบกับเหยื่อเช่นอาจจะเป็นบุคคลที่ถูกกระทำอยู่ในฝ่ายชิ้นนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3ประเภทเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้แล้วหรือข้อมูลบางส่วนที่ถูกเปิดเผยหรือข้อมูลที่จะกระทบกับบุคคลบางส่วนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหรือคนที่เป็นเหยื่อก็จะยังไม่สามารถที่จะนำเอามาเปิดเผยได้ค่ะก็จะมีทั้งหมด3แบบ
ในเอกสารที่เนี่ย3ล้านกว่าหน้าเนี่ยเป็นแบบไหนครับอาจารย์อันนี้ครบหรือยังครับ3ล้านกว่าหน้าย
ังไม่ครบนะคะเชื่อว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาสู่สาธารณชนก็อย่างที่บอกอะค่ะก็จะมีข้อมูลที่เป็นความลับมากๆแล้วก็กระทบกับผู้คนซึ่งหลายๆคนก็บอกว่า คนที่มีรายชื่ออยู่ในเอกสารเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีความผิดก็ได้แค่มีชื่อปรากฏอยู่นะคะ อย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มคนที่วนเวียนมาเจอนะคะแล้วก็อยู่ในสถานที่แห่งนั้นอาจจะไม่ได้มีความผิดจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ยังรู้สึกว่าเป็นข้อสงสัยเฉยๆนะคะก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยหรือเอกสารที่ยังไม่เปิดเผยก็จะเป็นเรื่องของเหยื่อเมื่อกี้ที่พูดไป
ก็มีชื่อที่เปิดเผยมาก็มีหลายๆชื่อนะอย่างเช่นอีลอนมัสก์นะโดนัลด์ทรัมป์ก็มีบิลเกต
ค่ะ
อีกหลายๆคน
ราชวงศ
์ระดับราชวงศ์ก็ม
ี
ก็คนเหล่านี้ครับไปมีข้อมูลเขาทำอะไรถึงมีข้อมูลขึ้นมาในนี้ครับอาจารย์
เราเชื่อกันว่าคนเหล่านี้เนี่ยมาเจอกันนะคะแล้วก็เป็นการสร้างระบบเครือข่ายของชนชั้นอีลีท เข้าใจว่าตัวเอฟสตีนเองก็ถูกตั้งข้อสงสัยนะว่าธุรกิจที่เขาทำคืออะไรกันแน
่
มันดูเหมือนว่าการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถที่จะสร้างรายได้มากขนาดนี้สำหรับคนคนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ย
มีรายได้ถึงขนาดซื้อเกาะได้นะ
ใช่รายได้สำหรับซื้อเกาะ private jet นะคะหรือหมู่บ้านวิลล่าที่เป็น private villa คนอะไรจะมีเงินขนาดนั้นน่ะใช่ไหมคะก็ต้องทำธุรกิจที่แบบที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมหรือว่าเรียกร้องจากชนชั้นนำได้จำนวนเยอะมากทีเดียวนะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินคงจะไม่ได้สามารถซื้อเกาะส่วนตัวได้แบบนี้หรือเปล่านะคะดังนั้นก็จะถูกตั้งคำถามแล้วหนึ่งว่าตกลงแล้วงานที่เขาทำเนี่ยคืออะไรกันแน่เราเชื่อว่าเอฟซีเนี่ยมีหน้าที่ในการเป็นพื้นที่ตรงกลางเพื่อที่จะให้บรรดาชนชั้นนำเนี่ยมาเจอกันแล้วก็เหมือนเป็นห้องลับห้องหนึ่งอะเป็นนายหน้าแล้วกันเป็นนายหน้าในการที่จะจัดหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวให้กับคนที่เป็นชนชั้นอีลีทมาเจอกันได้คุยกันแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือกิจกรรมที่เขาทำนะคะกิจกรรมที่เขาทำคืออะไร
คงไม่ใช่เอาผู้นำระดับประเทศไปนั่งจิบกาแฟกันอย่างเดียวแน่นอนใช่ไหมอาจารย์ต้องมีอย่างอื
่นโดยทั่วไปในการทำธุรกิจทั่วๆไปนะคะนักธุรกิจระดับสูงก็คงจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เราคิดว่าเป็นกิจกรรมที่หาทำที่อื่นไม่ได้นะคะแล้วตัวเอฟสตีนเองก็คงจะเป็นพื้นที่ตรงนั้นนะเสิร์ฟความต้องการของบรรดาชนชั้นอีลีทเหล่านี้นะคะกิจกรรมที่ว่านั่นก็คงจะเป็นกิจกรรมที่เป็นความลับมากๆนะคะแล้วก็กิจกรรมที่มีความเอนเตอร์เทนนะคะแล้วก็ทำให้ชนชั้นนำเหล่านี้ยอมที่จะจ่ายเพื่อที่จะมาเจอกันแล้วก็เป็นการคุยธุรกิจด้วยเป็นการดีลคุยงานไปด้วยมีความเอนเตอร์เทนคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละที่ชนชั้นนำเหล่านี้จะมีกิจกรรมแบบนี
้หนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาตัวสตรีเพศแล้วกัน สตรีเพศที่ อาจจะไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่าบางเคสก็บรรลุนิติภาวะด้วยก็ได้เอามาให้ชนชั้นนำเหล่านี้เพื่อเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้ก็มีความน่าสนใจในทีเพราะว่าการที่จะทำอะไรประมาณนี้กับคนชั้นนำอย่างเงี้ยมันต้องมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้งอาจารย์มองยังไงครับอาจารย
์คือมันเป็นเรื่องปกตินะของสังคมที่มันมีส่วนที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต
์
ของการทำธุรกิจอะเวลาที่เรามีการดีลธุรกิจโดยทั่วไปมันก็จะมีเรื่องของการรีแลกซ์เลเชอร์เราจะเห็นนักธุรกิจใหญ่ๆเวลาเขาคุยงานกันเขาคงจะไม่ได้จบแค่ที่โต๊ะทำงานหรือที่โต๊ะมีตติ้งเท่านั้นแต่มันจะมีดินเนอร์ทอล์กมันจะมีการพูดคุยกันหลังโต๊ะที่เป็นโต๊ะทำงานอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วมันมักจะไปจบที่แก้วไวน
์
หรือแก้ววิสกี้หรืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือไปจากนั้นที่เราจะจินตนาการไปถึงนะคะดังนั้นเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาที่ตอบสนองต่อกิเลสตัณหาของมนุษย์โดยทั่วๆไป
ก็ทำไมอันนี้ถามในแง่ของปรัชญาหรือว่าจริยธรรมอะทำไมต้องมีเรื่องแบบนี้เข้ามาทุกครั้งไปครับอาจารย์แต่เราก็ทราบกันมีมันเรื่องของแบบนี้มันอยู่คู่กับโลกเรามานานแล้วแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันบางประเทศก็ถูกกฎหมายบางประเทศก็ผิดกฎหมายแบบบ้านเราไงแต่ก็รู้กันดีว่ามันมีอยู่อะไรเง
ี้
ยอาจารย์มองยังไงครับว่า สิ่งเหล่านี้ถ้ามองเป็นกลางๆอ่ะควรนำมาอยู่บนดินได้แล้วหรือยังแต่ในสำหรับบางประเทศเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธได้ว่ามันมีอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย
์ถ้าเราพูดถึงsex industry นะคะแล้วเราตั้งคำถามว่าตกลงแล้ว sex industry นั้นน่ะมันควรที่จะต้องถูกทำให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าในมุมมองของนักวิชาการเข้าใจนักวิชาการส่วนใหญ่อยากจะทำให้มันถูก legalize ถูกยกระดับขึ้นมาให้เป็นงานที่ถูกกฎหมายแหละเพราะว่าหน้าที่ของรัฐอ่ะก็ต้องดูแลคนที่ทำงานในทุกรูปแบบทุกอาชีพอยู่แล้วการที่เราดูแลเขาอ่ะเราก็ได้มีแต่ได้กับได้เราเก็บภาษีได้เราก็ดูแลคนของเราได้มากขึ้นเราดูแลคนของรัฐได้มากขึ้นทำให้เขามีสวัสดิการในการทำอาชีพเหล่านี้นะคะแต่สิ่งที่เมื่อกี้ย้อนกลับไปที่คุณไอซ์ถามนะว่าทำไมมันต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะทำไมมันเป็นเรื่องของเอติกส์มันเป็นเรื่องของจริยธรรมอ่ะแล้วทำไมมันถึงยังเกิดขึ้นอยู่ล่ะอาจารย์จะบอกว่าคำถามอ่ะความสุขของคุณไอซ์คืออะไร
มันมีหลายเซกชันนะ
ใช่ คือในการที่เราจะตอบสนองให้เรามีความสุขอ่ะมันก็มีหลากหลายรูปแบบอ่ะเราอาจจะออกไปเที่ยวกับเพื่
อ
นเราอยากจะไปดื่มกินวิสกี้กินไวน์หรือว่าเมามอยกับเพื่อนก็มีความสุขแล้วใช่ป่ะแต่ว่าการที่เราสร้างความสุขอ่ะมันมีหลากหลายประเภทมากหนึ่งในรูปแบบของการมีความสุขก็คือสิ่งที่เซ็กอินดัสทรีตรงเนี้ยมันสามารถตอบโจทย์ความต้องการตรงนี้ได้เพราะถ้าเกิดมันยังไม่มีความต้องการเมื่อมันไม่มีดีมานด์มันก็ไม่มีซัพพลายแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือดีมานด์มันมีอยู่ตลอดเวลามันมีตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นแล้วอ่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยเรื่องของเซ็กส์ก็เป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นอยู
่
แล้ว เรื่องของเซ็กออบเจกต์เรื่องของวัตถุทางเพศนะคะเรื่องของเซ็กอินดัสทรีมันก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ต่อความสุขของมนุษย
์
ในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันดังนั้นก็ย้อนกลับที่คำถามคุณไอซ์ว่าทำไมมันต้องมีถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกับจริยธรรมหรือว่าศีลธรรมแบบนี้ก็เพราะว่าความสุขของมนุษย์อ่ะมันเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าฉันอยากจะสร้างความสุขตรงนี้ให้กับตัวเองแต่มันอาจจะเป็นความสุขในระยะเวลาสั้น
ๆ
มันเป็นหนึ่งในรูปแบบของการมีการดีลงานทางธุรกิจมันต้องมีเซกชันในการที่แบบว่าทำให้เกิดเอนเตอร์เทนเมนต์เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้การพูดคุยงานการตกลงดีลครั้งสำคัญเนี่ยมันได้ทำได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นคนไปตีกอล์ฟทำไมคนต้องไปคุยงานที่สนามกอล์ฟก็เพราะว่ามันคุยไปแล้วก็ได้เจรจากันไปนะคะพอจบเล่นเกมกอล์ฟเสร็จก็คือดีลงานจบแบบนี้ก็มี
ถ้าเราจะมองไปที่เรื่องเอปสตีนการที่ผมไม่รู้ว่ากฎหมายสหรัฐเป็นยังไงนะครับอาจารย์กฎหมายสหรัฐเขาจะเรื่องพวกนี้มันถูกกฎหมายหรือเปล่าครับอาจารย์และเอปสตีนเนี่ยเอามาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ที่ผิดก็คือน่าจะเป็นอายุไม่ถึงแหละหนึ่งแล้วแต่โดยทั่วไปของสหรัฐเขาถูกกฎหมายไหมครับ
อาจารย์อาจจะไม่ได้แตะเรื่องกฎหมายเนาะแต่ในอย่างเห็นด้วยอย่างที่คุณไอซ์บอกก็คือว่าถ้าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปียังไงก็ผิดอยู่แล้วแต่ในเชิงของการมีการซื้อขายทางเพศแบบเนี้ยในบางประเทศก็เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะแต่ถามว่าในกรณีที่ทำให้เกิดเป็นนายหน้ามีเครือข่ายต่างๆแล้วมีการซื้อบริการแบบเนี้ยผิดไหมอาจจะต้องไปดูกฎหมายของเขาอีกทีนึงนะคะ
มันว่ามันอาจจะมองไปที่ว่าเขาทำแบบทำใต้ดินน่ะไม่มีองค์กรอะไรมารองรับไม่ได้ถูกจัดเก็บภาษีเพื่อเข้ารัฐบาลก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายตัวที่แบบจัดหามาเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
์ก็มีส่วนเพราะว่าคำถามก็คือว่าเอปสตีนเนี่ยมีเงินรายได้มหาศาลจากอะไรเขาบอกว่าสิ่งที่เอปสตีนทำอ่ะเป็นเหมือนพื้นที่ที่ทำให้เกิดการ accessไปสู่กิจกรรมบางอย่างที่เป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสนะคะแล้วทำไมบรรดาชนชั้นนำถึงต้องเลือกใช้บริการเอปสตีนเพราะว่าเขาคือคนหนึ่งที่ถือกุญแจที่จะเปิดประตูห้องไปเจอกับชนชั้นนำอื่นๆได้คอนเนคชั่นไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับประเทศนะคะนักธุรกิจระดับโลกนะหรืออาจจะรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังนะเป็นการสร้างชื่อเสียงคือเราแค่จินตนาการว่าเรามีโอกาสได้ไปคุยกับ นักวิชาการระดับโลกมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามี value อ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นโอกาสที่แบบจะมาง่ายๆอ่ะที่เราจะได้ไปเจอบุคคลชั้นนำระดับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอปสตีนทำหน้าที่ตรงเนี้ยเป็นการสร้างพื้นที่ตรงกลางให้กับบรรดาชนชั้นนำทั้งหลายที่อยากจะเข้าไปสู่คลับนี้ว่างั้นเถอะนะคะทำให้เขายอมจ่ายแล้วก็สร้างรายได้มหาศาลให้กับเอปสตีนแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่คนตั้งคำถามก็คือว่าแล้วไฟล์ที่เป็นหลักฐานดิจิทัลทั้งหมดเนี่ย มันถูกบันทึกเอาไว้เพราะอะไร ถูกบันทึกไว้โดยเอปสตีนใช่ไหมนะคะเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะปกป้องตัวเองไหมหรือมันเป็นเรื่องของ sexual compromise นะที่บอกว่ามันคือการแบล็กเมย์ในอนาคตหรือเปล่าคือเก็บภาพเอาไว้เพื่อที่จะแบล็กเมย์ชนชั้นนำหรือเปล่ามีโอกาสไหมแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีสมคบคิดด้วยว่าเหตุการณ์ที่เขาเสียชีวิตในเรือนจำอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นการสั่งเก็บหรือเป็นเพราะว่าเหตุบังเอิญที่เขาเสียชีวิตเพราะเขากลุ่มความลับคนไว้เยอะมาก
ก็มองได้ว่าแม้แบบคนระดับสูงนะจะไม่มีกลไกอะไรที่จะเข้าไปเพื่อสั่งเก็บเขาในคุกก็คงจะปฏิเสธในเรื่องนั้นไม่ได
้คือเราอาจจะพูดไม่ได้นะว่ามันจะเกิดแบบนั้นหรือเปล่าแต่มันก็มีทฤษฎีที่อธิบายว่าเอ๊การที่เขาเสียชีวิตโดยเสียชีวิตในเรือนจำในขณะที่คดีกำลังพีคเนี่ยมันมีเหตุอะไรมันมีเหตุอะไรที่จะทำให้คนๆนึงเสียชีวิตในขณะนั้นใช่ไหมคะแล้วก็จุดที่ทำให้คนตั้งข้อสงสัยกับคดีนี้ก็คือเรื่องของการตั้งอัยการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะมันก็ทำให้คนเริ่มสงสัยกันมากขึ้นแล้วก็ถูกขุดคุ้ยเอปสตีนไฟล์ขึ้นมา
คนที่มีชื่ออยู่ในเอกสารนี้ก็ออกมาปฏิเสธแน่นอนว่าไม่เกี่ยวข้องไม่อะไรโดนอีกฝ่ายนึงเป็นกล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราก็จะมองว่าอีกฝ่ายนึงมากล่าวหาเขาจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็มีส่วนด้วยหรือเปล่าครับว่าแต่มันไปอยู่ในเอกสาร FC นะคนอีกฝ่ายนึงจะมากล่าวหาเขาโดยที่เขาไปอยู่ถูกบรรจุในเอกสารนี้ได้หรอครับอาจารย
์ก็อย่างที่บอกว่าคนที่ปรากฏชื่ออยู่ในเอกสารชิ้นนี้เนี่ยก็มีหลายคนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่าคนเหล่านี้กระทำความผิดคือการที่เขาบรรจุชื่อคนเหล่านี้หรือบันทึกชื่อคนเหล่านี้เอาไว้ว่าคนเหล่านี้อยู่ในสถานที่แห่งนี้ในขณะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นกระทำความผิดเพราะเขาก็ไม่ได้บันทึกว่าคนเหล่านั้นทำอะไรเพียงแต่บันทึกว่าคนเหล่านี้อยู่ณสถานที่แห่งนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกว่าเราไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าหรือเขาถูกกล่าวหาจากฝ่ายตรงกันข้ามไหมหรือเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะปกป้องตัวเองเพราะเขาก็สามารถที่จะเคลมได้ว่าโอเคฉันมีชื่อจริงอะแต่ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรนี่ทำไมฉันจะไปปรากฏตัวอยู่ที่นั่นไม่ได้ล่ะใช่ไหมคะ
ในเอกสารนี้นอกจากเรื่องของการจัดหาเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงมาเอนเตอร์เทนแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับอาจารย์หรือว่ามีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่เป็นพอยต์หลัก
มันมีพอยต์ที่น่าสนใจอยู่พอยต์หนึ่งนะคะในกรณีของเอปสตีนไฟล์ที่บอกว่าเอปสตีนเนี่ยเป็นเหมือนเคสตัวอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันคือโลกของอภิสิทธิ์ชนคือโลกแบบนี้มันเป็นโลกที่เราสัมผัสไม่ถึงคนธรรมดาทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่าจะพูดถึงกรณีที่ว่าจะได้ไปเจอกับบรรดาชนชั้นนำด้วยกันแล้วมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรลักษณะแบบนี้มันก็เป็นกิจกรรมที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงละ1 2โลกของอภิสิทธิ์ชนที่เราพูดถึงก็คือคนที่ถูกดำเนินคดีอย่างเอปสตีนเนี่ยอย่างกรณีของเอปสตีนในปี2008ใช่ไหมคะมันสะท้อนความเหลื่อมล้ำสะท้อน เรื่องของ two tier judgment นะการตัดสินที่ได้ที่มี2มาตรฐานมันไม่ใช่คนทั่วๆไปอ่ะที่จะสามารถที่จะปลดแอกตัวเองจากการฟ้องร้องลักคดีลักษณะแบบนี้ได้เพราะถือว่ามันเป็นคดีที่อื้อฉาวและเป็นคดีที่อยู่ในสปอตไลท์ของสังคมดังนั้นเนี่ยโลกของอภิสิทธิ์ชนตรงนี้มันก็ถูกตั้งคำถามว่าถ้าไม่ใช่เอปสตีนถ้าเป็นคนอื่นถูกคดีแบบนี้ จะโดนอะไรจะได้ออกมาจากเรือนจำหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่เราทราบจากข้อมูลในปี2008ก็คือเอฟซีนสามารถที่จะออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได
้
นะคะจาก prosecution จากกรณีที่เป็นกฎหมายที่เปิดช่องให้เขาสามารถที่จะออกมาได้โดยการตัดสินของศาลนะคะแต่ด้วยเมื่อเราพิจารณาแล้วอะด้วยทรัพยากรที่เขามีอยู่ด้วยคอนเนคชั่นที่เขามีอยู่ด้วยความเป็นตัวกลางของเขาที่เป็นบุคคลพิเศษที่เข้าถึงชนชั้นนำหลากหลายประเภทได้มันทำให้เขาหลุดรอดจากคดีนี้ได้ไม่ยากนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยการที่เขากลับมารับโทษอีกครั้งหนึ่งและเสียชีวิตในเรือนจำเนี่ยมันมีข้อสงสัยนะคะที่หลายๆคนมองแหละว่าเอ๊ะเป็นการสังเกตไหมนะคะแล้วทำให้ไอ้เอฟซีนไฟล์เนี่ยมันจบลงที่การเสียชีวิตของเอฟสติน
การที่เขาเสียชีวิตไปแล้วในคุกใช่ไหมครับอาจารย์ต่อเนื่องหลังจากนั้นมีอะไรที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกไหมครับอาจารย์จากเอกสารนี้ครับ
มันก็มีข้อมูลที่เราสามารถที่จะอิมพลายได้ว่ามีคนสำคัญที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเป็นกฎหมายในลักษณะที่เป็นเรื่องของ sexual compromise เรื่องของการ blackmail อะไรต่างๆที่อาจจะหลุดรอดออกมาแต่ว่ามันก็เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะหลายๆคนก็มองว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่าที่เราแบบมองคนคนนึงว่าเอ้ยคนคนนี้ประสบความสำเร็จแต่ว่าอีกด้านนึงเขาก็มีด้านมืดนะเขาก็มีด้านที่เขาแบบไม่ดีเป็นคนที่ไม่ดีที่เราอาจจะไม่เห็นว่าเขาเป็นมาตรฐานที่จะสอดคล้องกับศีลธรรมที่มีอยู่ในสังคมในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้เราเชื่อมโยงไปได้นะคะแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันก็เป็นแค่ conspiracy theory ไงมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดอะแต่มันก็น่าสนใจที่ว่าถ้าวันหนึ่งอะทฤษฎีสมคบคิดตรงเนี้ยมันเหมือน rumor มันเหมือนข่าวลือที่เรามองว่ามันเป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันถูกพิสูจน์ว่าเป็นความจริงอ่ะเราจะยอมรับมันได้ไห
ม
เราจะแบบอ้าวตกลงแล้วไอ้ข่าวลือนี่มันเป็นเรื่องจริงใช่ไห
ม
แล้วเราจะยอมรับได้ไหมอย่างสมมติว่าถ้าเรามองคนคนหนึ่งว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีศีลธรรมมากในสังคมหรือเป็นคนที่แบบเป็นสตีเรียโอไทป์ที่เป็นคนดี
อ่
ะในสังคมแต่จริงๆแล้วพอมันมีข้อมูลชุดนึงที่ออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเขาเคยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยอะแล้วแบบเป็นตัวพ่ออยู่ในเรื่องนี้เนี่ยเราจะแบบสูญเสียความศรัทธากับคนคนนั้นหรือเปล่า
โอ้โหง่ายๆก็ไม่กี่ปีพระบ้านเราก็มีหลายองค
์ อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าถ้าเราเชื่อมโยงกับคดีของเอฟสตีนเนี่ยคล้ายกันมากเลย
ค
ล้ายกันมากว่าหลักฐานต่างๆที่ถูกหลุดรอดออกมาอาจจะออกมาจากศรีกาใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีของเอฟซีเนี่ยตัวเอฟซีเป็นผู้เก็บเองแต่อันเนี้ยก็ศรีกาก็จะเป็นในกรณีของการแบล็กเมลนะคะซึ่งสถาบันพระสงฆ์เนี่ยก็เป็นสถาบันที่คุณควรค่าแก่การศรัทธาแต่พอมันมีประเด็นที่บั่นทอนความเป็นสถาบันของพระสงฆ์เนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเราควรที่จะยังไหว้พระสงฆ์ได้อย่างสนิทใจไห
ม
หรือทำบุญได้อย่างสนิทใจหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเงินที่เราทำไปนี่ไปเปสีกาหมดเลยเราควรจะทำขนาดไหน อย่างเงี้ยนะคะ
ครับก็ไม่พ้นเรื่องสีกา
ก็ไม่พ้นเรื่อง
ไม่พ้นเรื่องสุภาพสตรีไม่พ้นเรื่องผู้หญิงการที่ผู้หญิงต้องมาเป็นเหยื่อทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มองยังไงครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอฟสตีนที่เอาไปอยู่เอานักธุรกิจไปอยู่ที่เกาะแล้วก็เอาผู้หญิงมาเอนเตอร์เทนมาทำงานมาเอนเตอร์เทนผู้หญิงจะถูกเป็นเหยื่อเพื่อตอบสนอง
กิเลส
ผู้ชายทุกครั้งไปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงดีครับอันนี้มันควรเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันยังคงอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่เสื่อมคลายหายไปเพราะว่าทุกวันนี้เราก็จะถูกเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงอ่ะกับผู้ชายเท่าเทียมกันแหละผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเยอะแล้วเราก็ไม่อยากเห็นเนาะมันจะมีบ้างไหมในอีกฝั่งหนึ่งที่ผู้หญิงทำอย่างนี้กับผู้ชายบ้าง
โอ้มันก็มีนะ
เ
ออคือตอบคำถามคุณไอซ์ก่อนว่าทำไมทุกวันนี้มันยังคงมีเรื่องแบบนี้อยู่นะคะเรื่องของการเป็นเซ็กอินดัสทรีหรือการมองว่าผู้หญิงเป็นเซ็กออบเจกต์อย่างหนึ่งตราบใดที่เรายังมองว่าผู้หญิงคือเครื่องบำบัดกิเลสนะคะมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยการแสวงหาความสุขของมนุษย์นะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากระบวนการแสวงหาความสุขตรงเนี้ยมันถูกโฟกัสไปที่ผู้หญิงและเพศหญิงหรือเพศสตรีเพศ
ครับ
เรามองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศอย่างหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงถูกมองว่าเป็นวัตถุทางเพศเป็นเซ็กออบเจกต์หลายๆสังคมที่มีความก้าวหน้านะคะอาจจะยกเลิกในเรื่องของการประกวดนางงามไปแล้วเพราะเรามองว่าการประกวดนางงามอ่ะมันคือการจัดความสวยตามบิวตี้สแตนดา
ร
์ดที่จริงๆแล้วความสวยอ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็น subjectivity มากๆคือมันมองไม่เหมือนกันเลยเราบอกว่าคนหนึ่งสวยความสวยของคุณคืออะไรแล้วเราจะไป judge ผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นวัตถุอ่ะเราไม่งั้นเราก็ต้องผลิตผู้หญิงออกมาเป็น stereotype เดียวกันต้องตาเหมือนกันตาโตผมยาวหุ่นดีมีส่วนทรงเท่าไหร่ถึงจะเป็นสเตอริโอไทป์ที่เรารู้สึกว่านี่คือบิวตี้สแตนดาร์ดที่เรารับได้แต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงอ่ะเราไม่สามารถจัดได้ว่าผู้หญิงคนนี้สวยหรือไม่สวยเพราะว่าความสวยอ่ะมันมาจากอินเนอร์ก็ได
้
มันมาจากสมองมันมาจากบุคลิกภาพนะคะความสง่างามการพูดจาทุกอย่างมันเป็นแวลูในตัวเองดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้ถ้าเรามองว่าผู้หญิงเป็นเซ็กออบเจกต์อะแล้วเราไปตัดสินมันก็เป็นอะไรที่แบบมีความเป็นไอรอนีในตัวเองแต่เราก็จะเห็นว่าความไอรอนีเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการประกวดนางงามในบ้านเราก็ยังมีอยู่แต่มีความโชคดีอย่างนึงที่ว่าตามมหาวิทยาลัยต่างๆตอนนี้ไม่มีการประกวดดาวเดือนแล้วนะคะไม่มีการประกวดดาวเดือ นก็แต่สิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็คือจะเป็นการประกวด MC ก็คือวัดจากทักษะการสื่อสารการพูดนะคะแล้วเรื่องของบิวตี้สแตนดาร์ดหายไปเลยคือเราไม่ได้มองเรื่องของความสวยงามแต่เรามองเรื่องของ intelligence เป็นหลักอันนี้คือหนึ่งในความก้าวหน้าที่สำคัญในบ้านเราที่เป็นหนึ่งในความคืออันนี้ชื่นชมเด็กรุ่นใหม่ๆนะที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของ sex object หรือการ judge beauty standard แบบทั่วๆไปแต่เวลาเราพูดถึง sex industry ยังไงเราก็ต้องพูดถึงผู้หญิง as a sex object ในฐานะที่เป็นวัตถุทางเพศเพราะว่าผู้หญิงคือเครื่องมือระบายความใคร่ของผู้ชายนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลกใบนี้มานานนะอาจจะไม่หายไปไหนหรอกมันคงไม่ได้หายไปไหนจากโลกใบนี้ยกเว้นแต่ว่าเราจะไปบวชแต่บวชแล้วยังอาจจะต้องมีสีกา เข้ามาเกี่ยวอีกนะก็ขึ้นอยู่กับว่าตกลงแล้วมนุษย์สามารถตัดกิเลสจริงๆได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกความสุขของมนุษย์มันคือสิ่งที่มนุษย์แสวงหาแล้วความสุขแบบไหนล่ะหนึ่งในนั้นก็คือความสุขทางเพศนะคะแล้วถ้าเราพูดถึง vice versa ผู้หญิงสามารถหาความสุขในลักษณะเดียวกันได้ไหมในปัจจุบันมีเราจะเห็นบาร์โฮสเปิดเยอะมากนะผู้หญิงก็สามารถที่ไปหาความสุขจากเพศชายได้เหมือนกันแต่ผู้หญิงก็ต้องมีกำลังสุนทรัพย์อยู่พอสมควรนะเพราะเขาบอกว่าจ่ายหลายแสนแขนยังไม่ได้จับเนี่ยก็มีนะคะประเภท
เหมือนฝั่งผู้ชายจะราคาสูงกว่า
ฝั่งผู้ชายราคาสูงกว่านะคะ
ใช่ไหม
คือแบบว่ามีวลีเด็ดๆที่เขาคุยกันเนี่ยจ่ายเป็นแสนแขนยังไม่ได้จับแต่ว่าอยากจะจับนี่ต้องเปต้องซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรคือก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เพศหญิงก็รู้สึกว่าตัวเองอะมีอำนาจมากขึ้น
ค
ือทำให้รู้สึกว่าผู้ชายก็เป็นเซ็กออบเจกต์ได้เหมือนกันนะสำหรับผู้หญิงแต่มันมีเงื่อนไขมันมีคอนดิชันมากกว่าสำหรับผู้หญิงเพราะผู้หญิงที่จะมีคอนดิชันในการที่จะซื้อวัตถุทางเพศ ผู้ชายเป็นเครื่องมือระบายความใคร่ของผู้หญิงได้เนี่ยผู้หญิงจะต้องมีความมั่นคงทางการเงินระดับหนึ่งจะต้องมีทุนทรัพย์ระดับหนึ่งถึงจะจ่ายเป็นแสนหรือจ่ายเป็นล้านแล้วค่อยจับแขนได
้
อย่างเงี้ย
ครับ
ค่ะ
ที่คุยค้างไว้ในเรื่องของเซ็กอินดัสทรีที่ถูกกฎหมายอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ถ้ามองไปอีกฝั่งหนึ่งของคนทำงานอ่ะเนาะเขาบางคนเขาก็ไม่ได้อยากให้มันถูกกฎหมายซะทีเดียวเพราะว่าเขาก็ต้องแบบสงวนชื่อเสียงของเขาไว้ไม่อยากแบบเอาชื่อเขามาใส่ในระบบอย่างนี้อาจารย์มองยังไงบ้างครับ
ต้องบอกว่าอาชีพที่เป็นอาชีพเหล่านี้เนี่ยเขาควรจะได้รับการดูแลแต่ว่ามันคงจะต้องใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งในการที่จะทรานสิตสังคมให้ยอมรับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพธรรมดาทั่วไปแหละก็สร้างความสุขให้กับคนอื่นๆเหมือนกันแล้วก็ควรที่ต้องได้รับสวัสดิการนะคะตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วในขณะเดียวกันรัฐเองก็จะได้เงินจากคนกลุ่มนี้มหาศาลเลยนะเพราะว่าจริงๆเงินที่อยู่นอกระบบเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะมากๆเลยแต่ว่าทุกวันนี้เราต้องเลี่ยงกฎหมายเราต้องใช้วลีอื่นในการเลี่ยงนะคะทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันป่วยการอะที่เราจะต้องไปเลี่ยงเพราะจริงๆมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นของสังคมมันคือ
มีอยู่เกลื่อนนะไม่ปฏิเสธว่ามีอยู่เกลื่อนแต่การที่มันจะถูกกฎหมายได้ยากนั้นหนึ่งอันเรื่องจริยธรรมศีลธรรมใช่ไหมครับอาจารย์อีกเรื่องนึงคือเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องใต้ดินหรือเปล่าที่มันอาจจะมีสูงกว่าถ้ามันอยู่บนดิน
แต่ในมุมมองนึงถ้าเราพูดถึงผลประโยชน์ของประเทศนะ
ครับ
ผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับกลับมานะคะเป็นสิ่งที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากกว่านะในกรณีที่เราบอกว่าโอเคเงินมันสะพัดใต้ดินน่ะแต่มันไปอยู่ที่ไหนล่ะแล้วมันอยู่ที่คนคนเดียวมันอยู่ที่คนไม่กี่คนที่เป็นกลุ่มที่ดูแลธุรกิจมืดแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรา legalize มันผลประโยชน์มันจะกลับไปที่ประเทศมันจะมีงบประมาณมากขึ้นในการบริหารจัดการเอาไปดูแลสวัสดิการคนเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีไซเคิลในการทำงานสมมุติว่าน้องๆที่ให้บริการทางเพศอาจจะมีไลฟ์ไซเคิลอยู่ที่ประมาณ10ถึง15ปีหลังจากนั้นเขาต้องทำอะไรหลังจากที่เขาถูกเทอร์มิเนตจากระบบนี้แล้วเขาต้องไปทำงานอะไรที่มันจะมีรายได้มากขนาดนี้น้องๆที่เข้าไปอยู่ในวงจรเนี้ยอาจจะมีรายได้เดือนหนึ่งแสนสองแสนสามแสนแต่ในระยะเวลาที่เขาทำเนี่ยหลังจากที่เขาหลุดจากระบบนี้แล้วเขาจะไปหางานอะไรที่มีรายได้ต่อเดือนเป็นแสนมันยากนะมันยากที่จะดูแลคนเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยสวัสดิการหลังจากที่เขาเกษียณแล้วเนี่ยคือเรียกว่าเกษียณได้ไห
ม
มันควรจะต้องมีให้เขาเพราะเขาก็ถ้าเขาเป็นคนหนึ่งในการเจเนเรตรายได้ให้กับประเทศขนาดนี้เขาควรจะต้องได้รับอะไรกลับไปดูแลบ้างในชีวิตบ้านปลายของเขาดูแลสวัสดิการในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือมีสวัสดิการอื่นๆที่ควรจะที่จะได้รับอย่างเช่นเราพูดถึงกรณีของเบอร์เกอร์ทั่วไปด้วย
ครับ
คนเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นแรงงานนอกระบบอะการกู้เงินเนี่ยยากมากสมมติจะซื้อบ้านสักหลังนึงซื้อรถสักคันนึงเนี้ยถึงแม้จะมีรายได้เยอะแต่ก็ซื้อไม่ได้นะของชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะรัฐควรจะดูแลคนเหล่านี้ให้เขาสามารถที่จะทำกิจกรรมทางการเงินได้เท่าๆกับคนที่จ่ายภาษีทั่วๆไปก็คือถ้าเขาจ่ายภาษีเหมือนกับเราอะสมมุติว่าถ้าวันนึงเขาถูกอินคลูดเข้ามาในระบบเนี่ยหรือเริ่มที่จะมีการจ่ายภาษีให้กับรัฐเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาทำให้เขามีศักยภาพในการที่จะกู้เงินหรือเข้าถึงแหล่งเงินกู้หรือสามารถที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้นะคะหรือสิ่งของชิ้นใหญ่ๆได้
เหมือนก่อนเลือกตั้งที่ผ่านมาก็มีหลายพรรคที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับอาจารย์แต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนจะเงียบๆไปอันนี้มองยังไงครับอาจารย์เพราะว่าน่าจะรณรงค์กันต่อหรือเปล่าหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จแล้วได้รัฐบาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพอพรรคที่รัฐบาลบางพรรคก็มารณรงค์เรื่องนี้เหมือนกัน
คือสังคมเรามันเป็นสังคมที่แบบปากว่าตาขยิบคือเรื่องบางเรื่องอ่ะเราทำเป็นเหมือนเรารับไม่ได้ทั้งที่มันเป็นความจริงของสังคมในมุมมองของนักวิชาการที่พูดถึงเนี่ยเราก็มองว่าสวัสดิการเหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในรัฐบาลชุดไหนก็ตามแล้วก็ชื่นชมพรรคการเมืองทุกพรรคนะคะที่พยายามที่ผลักดันเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายเพราะว่ามันคือการดูแล สวัสดิการของประชาชนคำว่าประชาชนน่ะมันคือคนทุกคนที่เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเป็นคนไทยไม่ว่าเขาจะอาชีพอะไรคุณควรที่จะต้องดูแลเขานะคะจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าอาชีพที่อยู่นอกระบบแรงงานต่างๆอ่ะขับรถแท็กซี่หรือว่าเป็นเกษตรกรบางทีเราอาจจะไม่ได้จ่ายภาษีเลยนะรวมไปถึงเซ็กเวิร์กเกอร์ด้วย
ครับ
เราควรจะต้องดูแลเขาให้ดีนะคะยกระดับให้กฎหมายครอบคลุมในส่วนนี้แล้วก็ทำให้เขาถูก treat as ประชาชนคนไทยคนหนึ่งเหมือนกัน
อย่างนี้เราจะ educate สังคมยังไงครับอาจารย์ให้ยอมรับกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าอาจจะอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ากำลังมีคนพิมพ์ทัวร์มาหาอาจารย์ อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าสนับสนุนให้เขาไปมีชู้ไม่รักเดียวใจเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นเยอะ
ทัวร์ลงแน่เดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะ คืออย่างที่บอกนะว่าเรื่องของเซ็กอินดัสทรีอ่ะมันก็เป็นเซ็กอินดัสทรีที่กว้างมากนะคะถามว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบกับหลักศีลธรรมในรัฐไหมมันก็มีภาพนึงที่มันคือความย้อนแย้งของมาตรฐานทางศีลธรรมในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อ่ะเราก็ไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบหรอกมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความสมบูรณ์แบบให้เป็นคนดีในทุกๆด้านแน่นอนมันอาจจะมีบางมุมที่อ่ะในเรื่องของการดีลธุรกิจเราต้องไปณสถานที่แห่งนี้มันต้องมีกิจกรรมแบบนี้ด้วยหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวมันที่ยอมรับได้ไหมนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่บางคนที่อาจจะอยู่ในกรอบของศีลธรรมมากๆเขาก็จะไม่หลุดเฟรมของเขาเลยนะเขาก็จะแบบอยู่ในเฟรมของเขาตลอดซึ่งเนี้ยก็เป็นมนุษย์ที่น่าชื่นชมที่บอกว่าอ่ะจะไม่ผิดประเวณีจะไม่มีชู้หรืออะไร คือคำว่าชู้ในสังคมอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่subjective อีกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยแต่ถามว่าอาชีพพวกนี้คือชูหรือเปล่าก็คงไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับกิเลสของมนุษย
์
นะกิเลสของมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลสอะธุรกิจแบบนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าเอฟสตีนก็เกิดขึ้นมาเพราะกิเลสของมนุษย์ตรงนี้แหละกิเลสของชนชั้นนำกิเลสที่ทำให้ธุรกิจเนี้ยมันสร้างรายได้ให้กับเอฟสตีน
นับกันว่าอีกเรื่องนึงที่น่ากังวลก็เรื่องของการค้ามนุษย
์
ที่บ้านเราก็จะมีเอาประเทศเพื่อนคนจากประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานตรงนี้ก็มีเยอะหรือจากคนบ้านเราไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็มี
เป็นพี่น้อยเราก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เหมือนกันนะ
ครับ
นะคะในสมัยก่อนเนี่ยเราส่งพี่น้อยไปญี่ปุ่นเยอะมากเยอะมากมากนะคะแล้วก็หญิงไทยที่ไปญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ติดเอสกลับมาเยอะมากนะ เราจะเห็นได้ว่าในยุคนึงเนี่ยผู้หญิงไทยใฝ่ฝันว่าจะไปทำงานที่ญี่ปุ่น
ครับ
แล้วก็เพราะอะไรเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมีกิจกรรมทางเพศที่อาจจะเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่รองรับอย่างถูกกฎหมายนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีผีน้อยส่งออกไปเยอะมากแต่ตอนหลังเนี่ยเราเปลี่ยนโฟกัสไปที่เกาหลี
ครับ
นะก็ผีน้อยเราส่งออกไปเกาหลีเยอะหรืออาจจะในประเทศเพื่อนบ้านอย่างในมาเลเซียสิงคโปร์นะคะอันนี้ก็มีตัวเลขที่มีสถิติที่เพิ่มขึ้นนะคะในช่วงระยะหลัง
ครับอาจารย์ถ้ามองถึงภาพลักษณ์ของประเทศเราอย่างเงี้ยฝรั่งเขามาถึงเขาจะถามหาสิ่งนี้ก่อนเลยครับอาจารย์เราจะมองยังไงถ้าสมมุติว่ามันถูกกฎหมายแล้วภาพลักษณ์ของเราในเรื่องแบบนี้มันอาจจะถูกคนจะมองว่าเราเป็นประเทศแบบนั้นขายประเวณีเป็นหลักเลยหรือเปล่าอาจารย์อย่างเงี้ยเป็นข้อเสียของภาพลักษณ์หรือเปล่าครับ
มันก็มีข้อดีกับข้อเสียแต่ถามว่าเราควรที่จะต้องชูข้อดีให้มันเป็นสิ่งที่กลบข้อเสียให้ได้และในการที่เราจะโปรโมทประเทศเราคงจะไม่มาบอกว่าโอ้ประเทศฉันเป็นประเทศที่เป็น destination ของ sexual destination อ่ะมันพูดออกมาตรงๆไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกคนก็มองว่าเป็น soft power นะมันเป็น creative economy ที่แบบดึงดูดรายได้มหาศาลเลยหลายคนเนี่ยเวลาเราถามนักธุรกิจใหญ่ๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยถามว่าทำไมอยากมาเที่ยวประเทศไทยอ่ะอ๋อฉันอยากไปพัทยาฉันอยากไปเที่ยวดูโชว์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยได้ยินอ่ะแต่มันเป็นความจริงมันเป็นเหมือนฟันแฟกต์ที่แบบอ้าวหรอ คือเราในจินตนาการของเราอ่ะเราอาจจะคาดหวังว่าสิ่งที่เราจะได้ยินก็คืออ๋อฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยที่แบบมีธรรมชาติที่สวยงามมีผู้คนยิ้มตลอดเวลาเป็น land of smile คืออันนั้นก็เป็นหนึ่งใน tradition ของการสื่อสารที่เราพยายามจะสื่อสารให้โลกเห็นว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยอ่ะคือ land of smile ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของ อาหารที่อร่อยนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมแต่ว่าสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่งอ่ะมันคือเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะคะแล้วก็หลายคนที่ใฝ่ฝันมาอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยคือเรื่องนี
้
คือเรื่องนี้จริงๆอาจจะยังไม่ต้องพูดแบบให้รู้กันว่าโอเคเป็นประเทศที่น่าสนใจในหลากหลายมิติมันเป็นสิ่งที่เป็น a mixture of everything คือมันเป็นมูดของการผสมผสานทุกอย่างนะประเทศเราอ่ะผสมผสานตั้งแต่วัฒนธรรมที่มีคุณค่าวัดนะคะสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็คนที่แบบเป็นคนที่เฟรนลี่อ่ะฝรั่งหรือนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยประทับใจคนไทยเพราะว่าเขารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยยิ้มง่ายและมีความสุขนะคะแต่จริงๆเราอาจจะไม่รู้หรอกที่ยิ้มก็คือไม่รู้จะพูดอะไร นะแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทยนะแต่ก็คือเรามองว่าคนไทยเนี่ยมีเสน่ห์นะต้อนรับผู้คนต้อนรับแขกที่มาเยือนแล้วที่สำคัญคืออาหารเราอาหารเราอร่อยไม่แพงนะคะอย่างสตรีทฟู้ดเนี่ยหลายคนอยากมาเที่ยวประเทศไทยเพราะรู้สึกว่าอาหารอร่อยแล้วก็ไม่แพงอยากมาลองสตรีทฟู้ดเมืองไทยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในจุดที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวแต่อย่างที่บอกว่ากิจกรรมที่มันแอดออนเข้าไปเนี่ยมันเป็นหนึ่งในฮิดเดนเจมแล้วกันที่มันเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วสร้างรายได้ให้กับประเทศเรามหาศาลถึงบอกว่าถ้าเราสามารถดูแลคนกลุ่มนี้ได้นะคะเพราะเขาเจเนเรตรายได้ให้เราเยอะมากเราก็สามารถดึงเอารายได้เนี้ยมาดูแลคนเหล่านี้หรือดูแลคนในประเทศให้ดีขึ้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีขึ้นนะคะแต่เราจะ educate คนยังไงที่จะแบบทำให้เขายอมรับในอาชีพนี้นะว่าเขาก็เป็นคนที่เป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถที่จะประกอบอาชีพแบบนี้ได
้
นะคะมันไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องถูกดูถูกนะคะหรือถูกมองอย่างเหยียดหยามอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ educate คนในสังคม
เพราะว่าถ้าผมนั่งคิดญี่ปุ่นเขาก็มีหนังพวกนี้เยอะแต่ภาพลักษณ์ประเทศเขาก็ไม่ได้เสียหายเพราะจากที่เขามีหนังพวกนี
้
เขาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรแต่อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศเขาก็มีชื่อเสียงแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักแสดงในหนังนั้นก็ไม่ได้ถูกเหยียดหยามใช่ไหมฮะกลับถูกยกย่องด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราจะทำอย่างนั้นก็ต้องทำได้แต่ต้องศึกษาเยอะผมว่านั้นอ
าจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาความเป็นไปได้ว่าถ้าจะทรานสิตให้อาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นจากอะไรเกิดจากการใช้สื่อไหมทำให้มันเกิดการยอมรับในอินดัสทรีนี
้ครับ
ก
็หลายขั้นตอนกว่าจะ
หลายขั้นตอนแต่ว่าก็อย่างญี่ปุ่นเองอาจจะมีการคริติไซส์อยู่บ้างเหมือนกันนะคะก่อนหน้าที่เขาจะ เติบโตแล้วมีอินดัสทรีที่เป็นเซ็กอินดัสทรีจริงๆคือเขามีทั้งเซ็กทอยส์ที่หลายคนไปญี่ปุ่นแล้วต้องซื้อกลับมา
เดินเข้าออกกันเป็นเรื่องปกติเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ต
ใช่แล้วก็สามารถซื้อกลับมาเป็นของที่ระลึกเอาไปฝากเพื่อนๆได้แต่ในบ้านเรากลับกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดหนึ่งด้วยเรื่องของศีลธรรมด้วยเรื่องของวัฒนธรรมด้วยวัฒนธรรมเราอาจจะไม่ได้เปิดขนาดนั้นแต่ถ้าเราเทียบกับญี่ปุ่นเองก็มีวัฒนธรรมที่ปิดเหมือนกันนะ
ครับ
ในการที่จะยอมรับอะไรแบบนี้คือมันเป็นเหมือนโลกหลายๆด้านน่ะคือมันมีหลายมุมที่เราเลือกที่จะหยิบตรงไหนขึ้นมาแต่อย่างกรณีของญี่ปุ่นเองก็เป็นเคสสตี้ที่น่าศึกษาว่าถ้าเกิดว่าเราจะไป legalize เรื่องของ sex worker ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเราจะมีตัวแบบในญี่ปุ่นไหมหรือในเนเธอร์แลนด์ที่มีเหมือนพื้นที่ในการค้าประเวณีจริงๆแล้วก็ทุกคนที่รู้ก็คือไปตรงนี้นะตรงนี้จะมีแบบว่าเป็น sex worker ทำงานอยู่นู่นนั่นนี่แล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะคะ
ครับสุดท้ายครับอาจารย์ถ้าก้าวแรกของการที่จะทำให้ sex worker มาถูกกฎหมายเนี่ยควรเป็นก้าวแบบไหนครับอาจารย์ก้าวแรก
็นคำถามที่ตอบยากนะคะแต่อย่างแรกเลยเราควรที่จะยอมรับความจริงก่อนนะคะว่าสังคมของเรามันมีสิ่งนี้อยู่เป็นเรื่องที่อยู่คู่สังคมมาโดยตลอดแล้วถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เราจะไปต่อได้ว่าโอเคเมื่อมันมีธุรกิจนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศไหนด้วยนะตอนนี้มันมีหลายเพศ
มี
LGBT เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือไม่ใช่แค่ชายกับหญิงแล้วล่ะนะคะมันมีรูปแบบอื่นๆด้วยเนี่ยเราควรจะต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติของสังคมหรือแม้แต่ LGBT จริงๆอ่ะก็ไม่ได้เพิ่งเกิดอ
่
ะก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกรีกหรือสมัยก่อนหน้าในอดีตกาลแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลกของเราแล้วเรายอมรับมันให้ได้เราไปต่อได้เราถึงจะทำให้อาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายแล้วทำให้ เราสามารถที่จะได้ประโยชน์กับประเทศจริงๆ
หนึ่งยอมรับก่อนสองจากคอร์รัปชันถ้ามันถูกกฎหมายจริงเพราะว่าเม็ดเงินมันสูงมากนะฮะแล้วก็ educate คนตั้งแต่วัยผมว่าต้องเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับอาจารย์เรื่องแบบนี้แล้วก็ออกกฎหมายให้เข้มแข็งในเรื่องของช่วงอายุที่ต้องมาทำงานตรงนี
้
ควรไม่ควรต่ำกว่าเท่านี้ก
็
ว่าไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
แล้วการมีอะไรแบบนี้ที่ถูกกฎหมายอ่ะมันก็ช่วยลดอาชญากรร
ม
ในเรื่องของอาชญากรรมทางเพศด้วยเรื่องของการข่มขืนเรื่องของ sexual harassment ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะอย่างกรณีของบางประเทศเองเนี่ยที่เขามีการ legalize เรื่องของ sex industry นะคะเข้าใจว่าสถิติในการมีอาชญากรรมทางเพศก็ลดลงนะคะเพราะว่ามันทำให้คนเนี่ยรู้ว่าจะต้องทำยังไงในการที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองนะคะมันก็จะมีพื้นที่ในการที่เขาสามารถที่จะแสวงหาความสุขทางเพศได
้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
เรื่องเพศก็ไม่ควรเป็นเรื่องความลับอีกต่อไปสมัยเด็กก็โอ้เรื่องอย่างนี้ผมรู้รับรู้กันไม่ได้เลยนะอาจารย
์
สมัยเด็กๆเรื่องอย่างนี้ห้ามรู้กันเลยนะแบบปิดหูปิดตาอะไรอย่างเงี้ยยุคนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยสื่อก็เยาวชนก็เข้าถึงง่ายนะครับก็ในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าสมมติแบบโปรดิวเซอร์ผมมีลูกชายอย่างเงี้ยในอนา
ค
ตเขาจะต้องดีเฟนต์ลูกเขายังไงเพื่อที่ไม่ให้ไปยุ่งอันเนี้ยไม่ให้ไปหมกมุ่นอย่างเงี้ยอาจารย์เรื่องการศึกษาตั้งแต่สมัยเด็กสำคัญมาก
เรื่องของ sex education เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆผู้ปกครองจะต้อง educate ลูกหลานให้ดีอย่างเช่นเรื่องของการที่จะต้องดูแล protect privacy ของตัวเองนะคะพื้นที่สงวนของตัวเองอวัยวะต่างๆเนี่ยมันไม่ควรที่ต้องให้ใครมาจับนะไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือคนรู้จักคือเราก็ต้อง educate ในสังคมด้วยว่าถ้าเป็นลูกของคนอื่นแล้วก็ไม่ควรจะจับนะจ
ับ
ไม้จับมือหรือบางทีไปหอมแก้มเด็ก
อ
ันนี้ก็ในอดีตอาจจะอนุโลมกันได้นะแต่ในปัจจุบันเนี้ยมันก็อาจจะถูกตีความว่าเป็นเรื่องของ sexual harassment ได้นะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศตามมานะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงว่าถ้าเราจะต้องก้าวข้ามไปสู่จุดที่มี sex education จริงๆเราต้องทำให้สังคมทุกฝ่ายเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องของความรู้ทางเพศในการป้องกันตัวเองด้วยในการที่จะอาจจะไปล่วงละเมิดคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยคือเราเห็นเด็กเล็กๆหน้าตาน่ารักเนี่ยเราจะแบบไปหยิกแก้มหรือว่าไปแบบหอมแก้มแบบในสมัยก่อนเนี้ยไม่ได้แล้วเราจะต้องให้ความเคารพกับสิทธิส่วนบุคคลของน้องด้วยนะคะคือเป็นสิทธิเด็กอ่ะเราก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะตรงนี้
ขอบคุณอาจารย์สตรีมครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ